Psalmi 4. Kur thërras, përgjigjmu, o Perëndi i drejtësisime. Kur isha në fatkeqësi, ti më ke ndihmuar. Ki mëshirë për mua dhe plotësoje lutjen time. Deri kur, o bi të njerëzve, do të fyet rënd lavdia ime? Deri kur do të jepeni pas kotësisë dhe do të shkoni pas gënjeshtrës? Por dijeni se Zoti ka zgjedhur një që është i shenjtë. Zoti do të më plotësoj dëshirën kur do t'i thërras atij. Zemërohuni dhe mos më katoni. Në shtratin tuaj mendoni shumë në zemrën tuaj dhe qëndroni në heshtje. Ofroni flime drejtësie dhe kini besim të Zoti. Shumë më thonë, kush do të na tregoj të mirën? O Zot, bëj që të shkëlqej drita e fytyrës sate mbi ne. Ti më kështë në zemrën më tej për gëzim nga sa ndjenë ata, kur kanë grur dhe musht me shumicë. Në paqe do të bie dhe në paqe do të fle, sepse ti vetëm, o Zot, më mban në siguri.